Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска Мира и Ради ще ви представят темата Да изградим връзки с нашите тинейджери.
Скъпи приятели, много хора днес, предимно родители или младежки ръководители, както и християнски водачи, отчаяно търсят по-ефективни начини да се противопоставят на културата днес, която заплашва да подкопае вярата и нравствените ценности на младите хора. Възрастните действително са загрижени за своите деца, но често не успяват да влязат в понякога сложния и объркан свят на своите младежи, така че да осъществят истински емоционален контакт. А изследванията показват, че когато децата се чувстват откъснати от възрастните, особено от своите родители, времето, което прекарват в църква, в четене на Библията и в молитва, намалява драстично, като в същото време случаите на предбрачен секс и неудовлетворение от живота се удвояват. Не можем да предадем вярата си или да защитим децата си от влиянието на културата, казва Джош Макдауъл, ако не осъществим контакт чрез дълбоки взаимоотношения, чрез връзките на любовта и чрез близостта, от които така отчаяно се нуждаят и за които така купнеят нашите деца. В поредицата Откъснатото поколение, която е подготвена от Джош Макдауъл, са представени библейските насоки за навлизане в света на децата, за да осъществите един така дълбок контакт на емоционално ниво, че никакви културни влияния да не могат да го разрушат. Надяваме се с темите, които ще ви предложим в поредица от срещи, да ви помогнем да откриете някои свързващи елементи, които са жизнено важни за развитието на юношата и да научите, че този контакт ще даде на младите хора така нужното им чувство за автентичност, за стойност, сигурност, значимост, увереност, а също така и чувството, че са обичани, и ще ги подготви да поемат отговорностите на живота. И така, нека сега да поговорим за факторът взаимоотношения.
Когато татко му влезе в стаята, 15-годишният Кен Мауърс вече знаеше какво ще последва. Така ставаше поне веднъж всяка седмица през учебната година, понякога и два пъти. «Мислех, че имаш да пишеш домашно», каза татко му, като отмести слушалките от ушите на Кен. Кен настръхна вътрешно. Чувстваше се като малко дете, когато баща му просто му отнемаше нещата. Той лежеше на леглото си и слушаше музика. Надигна се. «Имам домашно», каза той, като показа учебника по-английски. «И го пиша». Беше по средата на едно упражнение, в което правеше таблици на изречения и определяше частите на речта. «Знаеш, че ще се концентрираш много по-добре, ако не гърми този шум в мозъка ти», настоя баща му, като махна към слушалките. «Това не е шум, татко, това е музика, и то християнска музика». Баща му сложи ръце на хълбоците. Класическата поза за лекции. «Кенет, трябва да си вдигнеш успеха. А за да стане това, трябва да се концентрираш. Аз изобщо не можех да си пиша домашните, когато работеше радиото или телевизора. Това те разсейва». Кен почувства как в него напира гняв. «Теб може и да те е разсейвало, татко, но не и мен. Музиката всъщност ме отпуска и ми помага да се концентрирам. Не можеш ли да приемеш, че навиците ми за учене са по-различни от твоите?» мислеше си той. «Ще трябва да се потрудиш повече, ако искаш да постигнеш успех, който да те вкара в университета». «Колко пъти да ти казвам, че няма да ходи в университет, татко», спореше в мислите си Кен, като хапеше устни. «Всъщност не мисля, че изобщо искам да продължавам образованието си веднага след училище. Ако ме изслушваше от време на време, може би щеше да разбереш какво става в моя живот, но ти само мислиш за оценките ми». Преди Кен да успее да възрази, баща му взе уредбата, кутията с компакт дискове от малката масичка. «Нека махнем тези неща, докато не свършиш с учението. Става ли?» После излезе от стаята и затвори вратата след себе си. Кен беше толкова едосан, че почти се разплака. Ако не се оплакваха от оценките му или от музиката му, майка му и баща му се оплакваха от прическата или от приятелите му. А когато искаше да се похвали с новия си компакт диск, сякаш не ги интересуваше. Кен не знаеше кое всъщност беше по-болезнено. Това, че не го одобряваха като свой син, или пасивната липса на интерес към нещата, които интересуваха него. И фактът, че баща му отне музиката му, го накара да се почувства като затворник. Точно преди 10 вечерта Кен си легна в леглото. Не беше свършил домашното. Спречкването с баща му бе изсмукало от него малкото мотивация, която имаше. Докато лежеше в тъмното, Кен отправи мълчалива молитва. «Боже, защо мама и татко са срещу мен? Защо не ги интересувам вече? Знам, че някои неща, които правя, наистина ги вбесяват. Но те сякаш мразят всичко у мен. Сякаш са се уморили вече да ми бъдат родители, им се иска да съм пораснал и да съм се изнесъл от къщи. Боже, какво да правя?» Скъпи приятели, случката с това момче показва емоционалната болка, която изпитват много деца от това откъснато поколение. Това е обичаен сценарий. Един тинейджър се опитва да си проправи път през трудните проблеми, които бележат този преход в живота му. Но понякога възрастните, чиято помощ му е най-нужна, за да излезе от задънената улица, не са до него да му помогнат. И това само прави болката още по-силна.
Когато децата навлязат в периода на юношеството, понякога ни се струва, че някаква метаморфоза е излязла от контрол. В известен смисъл, сякаш красивата пеперуда се е превърнала в грозна гасеница. Сякаш за една нощ тези сладки, като ангелчета чаровни малки деца, край които е било удоволствие да стоиш, изведнъж се превръщат в непостоянни, мрачни и непокорни тинейджери. В един момент са целите в усмивки, а в следващата минута избухват в ярост или излизат гневно от стаята нацупени и мълчаливи. Някогашните съвършени деца стават разсеяни, безотговорни, импулсивни, противоречиви, нагли и объркани. Понякога всичко това в един и същи ден. Много млади хора, като Кен Мауърс, са добри деца, чието приоритети, като училище, работа, пари, разпределяне на времето и така нататък, са пълна каша или поне не съвпадат с приоритетите на родителите им за тях. Вече не бързат да се подчиняват или не е лесно да ги контролираш. Всъщност, понякога се притесняваме, че скоро съвсем ще изгубим контрол над тях. И как реагират възрастните на новопоявилите се тинейджери? В своя като цяло искрен, но неправилно насочен опит да помогнат, много възрастни като бащата на Кен смятат, че решението за тинейджерските проблеми и борби – е най-вече налагането на повече дисциплина. Затова ние се намесваме, издигаме закона, затягаме юстите, осигуряваме нужното обучение. Смятаме, че основната ни задача е да оправим проблема, да коригираме неправилното поведение, да наложим правилата или да поправим грешките. Но както илюстрира историята с Кен, добронамерените усилия на родители и други загрижени възрастни често оставят у децата още по-силно чувство на самота и откъснатост. Но Джош, сигурно ще възразят родители и църковни водачи, споделя Джош Макдауъл. Библията издига много ясни правила за поведение. Ние искаме децата ни да си изградят собствена самоличност и да се чувстват свързани с нас, но трябва да се научат също да ни се подчиняват и да бъдат отговорни. Съгласни сме, че трябва да даваме ясни наставления и да държим младите хора отговорни за техните действия, дори когато се чувстват объркани и откъснати. И вярваме, че те трябва да следват определени правила, дори когато смятат, че имат право да издигат свои собствени. Но критичният въпрос е как да определяме подходящи правила и да даваме съвети на младите хора, без да ги потикваме да се дистанцират емоционално от нас и да падат в капаните на културата. В продължение на години, споделя Джош Макдауъл, съм отправил към родители и младежки работници предизвикателството да представят правилата в контекста на изпълнени с любов взаимоотношения. Моето дълбоко убеждение, основано на библейските принципи, личните ми изследвания и личният ми опит като младеж показват, че младите хора не откликват на правилата, те откликват на взаимоотношенията. Ето две формули, които често могат да бъдат използвани, за да илюстрират разликата. Правила минус взаимоотношения е равно на бунт, а правила плюс взаимоотношения е равно на положителна реакция. Ако младите хора виждат, че ти се интересуваш повече от правилата, отколкото от самите тях, най-вероятно ще се изкушат да пренебрегнат твоите правила. Но когато знаят, че те са по-важни за теб от правилата, че ти ги обичаш каквото и да правят или не правят, по-голяма е вероятността да последват твоите съвети. Забележете колко важни бяха взаимоотношенията за Бога, когато Той полагаше закона в 10-те заповеди. Говорейки от името на Бога, Моисей каза: и сега, Израилю, какво иска от теб Господ, твоя Бог, освен да се боиш от Господа, своя Бог, да ходиш във всичките му пътища и да го любиш, да служиш на Господа, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и да спазваш заповедите на Господа и наредбите му, които днес ти заповядвам за твое добро. Второзаконие, 10 глава, 12 и 13 стихове. Колкото и да се бунтуваше Израил понякога, Бог винаги се отнасяше към него като любящ баща, който правеше всичко за тяхно добро. Десетте заповеди бяха дадени на Израил като защита и благословение, а не като товар. Законът представляваше изпълнените с любов усилия на Бога да защитава и да снабдява нуждите на неговия народ. Много възрастни вярват, че налагат правила и ограничения на децата си за тяхно добро. Но това, което често липсва, е факторът взаимоотношения. Да кажеш на децата си: правя това за твое добро, няма смисъл, ако те рядко виждат или чуват да демонстрираш безусловна любов, дарявайки ги щедро с времето си, вниманието и любовта си. Правила без взаимоотношения водят до емоционално отдалечаване, което потиква към бунт. Но издигането на правила в контекста на изпълнени с любов взаимоотношения – обикновено наистина води до положителна реакция.
Но ще ме водиш мен.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Божидар. Днес говорим върху темата да изградим връзки с нашите тинейджери. Унези от вас, които желаят, може да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Явно преживяванията на нашите младежи, свързани с емоциите и взаимоотношенията, са критично важни за тяхното развитие. Само с правила, ограничения и съвети няма да поощрим взаимоотношенията между нас и децата. Те имат нужда от емоционална привързаност, от връзки на любов, които се появяват само когато установим и поддържаме дълбоки взаимоотношения във всекидневното си взаимодействие с тях. Тогава правилата и инструкциите ни наистина ще имат смисъл и ще донесат плод в техния живот. Не вярваме, че Бог някога искал да спускаме правилата или истината в живота на младежите извън връзките на любов и близост с тях. Може да успеем да накараме децата си да се държат добре за известно време, като налагаме закона и ги принуждаваме да се подчиняват. Но ако не демонстрираме любовта си към тях, младежите ни може не само да се разбунтуват срещу нашите правила, но да се откъснат емоционално от нас. Защо? Защото Бог не е създал децата така, че да откликват на правила и постановления. Той ги е направил да откликват на изпълнени с любов взаимоотношения, в които родителите и другите загрижени възрастни да издигат правила за тяхно добро. Затова, ако искаме да имаме тесен контакт с децата си, трябва да общуваме с тях отблизо и лично. Не можем да инструктираме от дистанция. Трябва да навлезем в техния свят и да се докоснем до тях. Не трябва да започваме да живеем като тинейджери, разбира се, да се обличаме като тях, да говорим като тях, да слушаме тяхната музика и така нататък. Под навлизане в техния свят имаме предвид да осъзнаем какво става в техния свят и след това да бъдем близо до тях, за да осъществим контакта във взаимоотношенията. Как изглежда светът на днешните младежи? Има 4 характерни черти.
Първата е емоционални издигания и спадове. Някой е казал, че светът на тинейджерите е пълен с много горещо и студено, прекрасно и гадно. Един ден ги гледате на върха на живота, а на другия едва пристъпват под неговата тежест. Всички преминаваме през върхови моменти и спадове, но издиганията и спадовете при юношите са по-чести и по-интензивни. Много възрастни са склонни да омалуважават тези резки емоционални реакции, защото често са провокирани от обстоятелствата, които ни се виждат банални. Но те не са банални за децата. Трябва да се научим да бъдем чувствителни към техните емоционални издигания и спадове и да им помогнем да се справят както с удоволствието, така и с болката.
Втората черта, характеризираща света на днешните младежи, това са конфликтите. Младите хора се борят за собствената си самоличност, цел и смисъл. Те са жадни да проверят силата на крилата си и да видят докъде могат да летят сами. Искат да открият кои са, независимо от своите родители и семейство. Искат да имат своя уникална самоличност, но в същото време да се отъждествяват с група. Ето защо много ученици се включват в клубове, младежки групи, отбори или банди, дори ако трябва да пожертват личната си идентичност, за да се съобразят в известна степен с очакванията на групата. Тези ранни, експериментални полети към независимост и утвърждаване на собствената самоличност могат да създадат напрежение и конфликти между възрастни и тинейджери. Трябва да се научим да разсейваме напрежението и да запазваме връзките на общуване, когато децата ни търсят по-голяма свобода и независимост.
Въпрос номер едно, който ни задава децата, е как да разберат дали наистина съм влюбен. Много млади хора, особено 10-12 годишни момчета и момичета в ранните си тинейджерски години, сякаш се влюбват и разлюбват 2 или 3 пъти месечно. Тези емоционални издигания и падения се уравновесяват, разбира се, колкото по-зрели стават, но младите хора често остават объркани в разбирането си за любовта и секса. Живеем в култура на разнопосочни сигнали, които често изкривяват библейската представа за любовта. Много деца израстват без да правят разлика между интензивността на секса и интимността на любовта. И това объркване често кара децата да се отдалечават емоционално. Ако изобщо се нуждаят от емоционална връзка със своите родители и други загрижени възрастни, то е в този период, когато учат разликата между истинската любов и това, което светът често нарича любов.
И последната черта, характеризираща света на днешните младежи, това е сексуалният натиск. Бързите хормонални промени през юношеството имат дълбок ефект върху децата – физически, социално и емоционално. С нарастването на сексуални интереси и привличане, способността им да вземат разумни решения е затруднено от свръхизобилието на нервни връзки. Високият емоционален и хормонален натиск, както и ниската степен на самоконтрол, са опасна комбинация. Повечето от нашите деца са чували какво трябва и какво не трябва да правят с противоположния пол, но да познаваш сигналите стоп и да знаеш как и кога да се съобразяваш с тях са две различни неща. Вероятността да се поддадат на сексуален натиск е много по-малка за младите хора, които се чувстват свързани със своите родители и с други загрижени възрастни.
Ако нахуем в света на нашите млади хора, обаче с цел да им дадем необходимото ръководство и съвети, без преди това да сме се докоснали до тях, най-вероятно, както казахме, ще срещнем противопоставяне. Само едни отредени от Бога близки взаимоотношения могат да култивират сърцето на младия човек и да го подготвят да приеме правилното мислене и правилното поведение. Когато младите хора се чувстват сигурни, значими, достойни за обич, важни, автентични, отговорни, те израстват умствено и емоционално подготвени да изберат да живеят в правилни взаимоотношения с възрастните, с Бога и с всички.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!